Eiropas Savienības ārlietu ministri Briselē ieradīsies rīt vakarpusē un sarunas par iespējamajām sankcijām pret Krieviju jau tagad zināms nebūs vieglas. Neoficiāli izskan, ka virkne valstu nav gatavas iet tālāk ar ierobežojumiem, savukārt Baltija, Polija, Lielbritānija, Zviedrija ir to vidū, kas tradicionāli mudina Eiropas Savienībai būt stingrākai. Neoficiāli labot pauš, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri varētu paplašināt tā saukto melno sarakstu, kurā iekļautu jaunus vārdus. Taču ekonomiskās sankcijas visticamāk nepaplašinās. Melnajā sarakstā varētu būt gan separātistu, gan Kremlim tuvu stāvošu cilvēku vārdi. Sanāksmi Briselē sasaukusi Eiropas Savienības augstā pārstāva ārlietās Federika Mogherini. Pēc tam, kad nedēļas nogalē kaujinieku uzbrukumā Mariupolē nogalināja 30 cilvēku, bet vairāk nekā 100 ievainoja. Sanāksmē Briselē Latviju varētu pārstāvēt ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica, kā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs tajā laikā atradīsies vizitē Vašingtonā. Jāatgādina, ka vēl vakar, paužot bažas par Krievijas atbalstu kaujiniekiem Ukrainas austrumos, Eiropas Savienības līderi kopīgā paziņojumā uzdeva dalībvalstu ārlietu ministriem gādāmajā sanāksmē izvērtēt jaunu sankciju noteikšanu Krievijai. Grieķija, kā jau vēstījām iepriekš, ar jauno vadītāju Aleksi Cipru, tātad kreisi radikālās partijas Siriza līderi, atteikusies atbalstīt pārējo valstu kopīgo paziņojumu, kurā Krievijai draudāts ar sankcijām. Līdz šim Eiropas Savienība ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Eiropas Savienības teritorijā un iesaldējusi bankas kontus 132 personām. Sankcijas attiecas arī uz 28 uzņēmumiem, kuru aktīvi arī ir iesaldēti, jo tie atbalstījuši Krievijas varas agresiju Ukrainā. Spēkā ir arī sadarbības ierobežojumi ar okupēto Krimu, sankcijas pret Krievijas finanšu sektoru, bankām, aizsardzības un enerģētikas nozari. Bet par atbildi Krievija kopš augusta īsteno pārtikas preču importa aizliegumu no Eiropas Savienības valstīm. Blakus sarunām par attiecībām ar Krieviju Eiropas Savienība pat labam gatavojas pastiprināt finansiālo atbalstu Ukrainai, kas būtu kopumā 1,8 miljārdi eiro un plānots, ka pirmos līdzekļus piešķirs jau līdz gada vidum, bet Ukrainai, lai saņemt šo naudu, nāksies pildīt nosacījumus, kas nozīmē, ka tai būs jāveic virkne struktūrālo reformu un jāuzlabo arī valsts pārvalde. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.